Jorge right here on VOA 1, The Hits. My name is Nikki Strong. Thanks for listening.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan wajadaha gaagaaban FM-ada geeska Afrika iyo caalamko dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin Sabti ah 8 bisha Oktoobar sanadka 2022-ka. Afrikada bari saacadda waxa ay tilmaamaysaa 11:00 PM. barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aan idinku hayno barnaamijkeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono nafaqadarada ku habsata bulshada, waxyaabaha keena, iyo sida looga hortegi karo.
Shayga aasaasiga hataa ka bilaabay nafaqadarada sabab waxaa ka mid ah wax soo saarka dalka, cunnooyinka kala duwan ee waddanku la soo baxo, siyaasadda dowladda, cuntada waddanku soo dhoofsanayo.
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. buundada ugu weyn ee isku xirta jasiiradda Crimea iyo dhulweynaha Ruushka ayaa go'day kadib markii uu ku qarxay gaari kuwa xamuulka qaada ah oo burbur xoogan u geystay, sida ay ku warantay warbaahinta Ruushka oo soo xigatay guddiga la dagaalanka argagixisada ee dalkaasi. buundada go'day ayaa halis gelinaysa sahayda marinka muhiimka u ah saadka iyo isgaarsiinta ciidamada Ruushka ee duulaanka ku qaaday Ukraine. afhayeenka baarlamaanka Ruushka ayaa sheegay ama tallaabadaasi ku tilmaamay ficil dagaal isagoo ku eedeeyay Ukraine, iyadoo guddiga baarista ee dalkaasi ay maanta sheegeen inay bilaabeen kiis dacwo dembiyeed oo la xiriira falkii ka dhacay buundada Crimea, waxayna intaa raaciyeen in gaariga xamuulka la qarxiyey. saraakiisha Ukraine ayaa horey ugu hanjabay inay qarxinayaan buundada sida ay warisay wakaaladda wararka Associated Press, laakiin Kiev ayaa ka gaabsatay inay sheegato mas-uuliyadda weerarkii buundada lagu burburiyey. duqeynta buundada ayaa timid maalin kadib markii uu 70-jirsaday madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo bishii lasoo dhaafay sheegtay in 4 gobol uu ka goostay dalka Ukraine. dhinaca kale, qaraxyo isxigxigay ayaa gelgelay magaalada Kharkiv ee bariga Ukraine maanta, kuwaas oo cirka isku shareeriyey qiiq aad u badan, waxaana ka dhashay qaraxyo labaad oo xiriir ah. qaraxyada ayaa dhacay saacado kadib markii uu Ruushka xoojiyey duulaankaasi xumaanaya ee uu ku hayo dalka Ukraine, goobaha uu si sharci darrada ula wareegay, halka dhimashadu ay gaartay 14 qof oo ku dhintay gantaalo hore loogu weeraray dhismayaal dabaqyo ah oo ku yaala koonfurta magaalada Zaporozhye. duqa magaalada Kharkiv Ihor Tikhonov ayaa ku eedeeyey ama ku sheegay telegramka in qaraxyada aroortii hore ay ka dhasheen gantaalo lagu garaacay bartamaha magaalada, wuxuuna sheegay in qaraxyadaasi ay dhaliyeen dab qabsaday mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee magaalada iyo dhimasho. ciidamada Israa'iil ayaa toogasho ku dilay maanta 2 ruux oo Falastiiniyiin ah intii uu socday howlgal militari oo ay ka fuliyeen daanta galbeed. saraakiisha Falastiin ayaa sheegay in iskahorimaadkii u dambeeyey ee 2 ruux lagu dilay uu 2020-ka ka dhigayo sanadkii ugu dhimashada badnaa ee isku dhacyada soo noqnoqday ee ka dhacay dhulka la haysto tan iyo 2015-kii. weerarka ayaa ka dhacay xerada qaxootiga ee Jenin oo ku taala waqooyiga daanta galbeed, halkaas oo iskahorimaad uu ku dhex maray ciidamada Israa'iil iyo rag hubaysan oo deegaanka ah. kaamka ayaa la sheegay inuu yahay meel ay ku xoogan yihiin maleeshiyada falastiiniyiinta, waxaana aalaba halkaasi ka howlgala ciidamada. Mas-uuliyiinta falastiin ayaa sheegay in ciidamada israa'iil ay galeen kaamka iyagoo isku gadaamay guri. Muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaana laga maqlayay rasaas la isweydaarsaday. Wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa sheegtay in iskahorimaadka uu ka dhashay dhimashada laba ruux iyo dhaawaca 11 qof oo 3 ka mida ay xaaladooda liidato. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii madasha dhallinyarada, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a da ee magaalada Boorame, Haashim Sheekh Cumar Good.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaad walba maalinta sabtida aad ka dhegeysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a. toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijkeenna madasha dhallinyarada, nafaqadarada iyo waxyaabaha keena iyo siyaabaha looga hortegi karo xaaladda nafaqadarada. waxaa barnaamijka inoogu martaya toddobaadkan Sakariye Daahir Cige oo ah madaxa ururka San oo loo soo gaabiyey kor u qaadista nafaqada qaranka, iyo Maxamed Faarax Kibaar oo isagu ah aqoonyahan bartay waxyaabaha keena nafaqadarada iyo sida loola tacaalo xaaladda nafaqadarada. haddaba iyadoo dhulka Soomaalidu degto badankiisa ay ka jirto xaalad abaareed oo ay ka dhalan karto nafaqadaro baahsan, ayaa waxaa dhowaan laga bilaabay degmooyin Soomaaliland ka mid ah sida degmada Boor ama wacyigelin la xidhiidha kor u qaadista nafaqada. haddaba aan ku horreeyay Sakariye Daahir oo ah madaxa barnaamijkaasi iyo ururka wada, waxaana wax ka weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyey barnaamijka nafaqada qaranka ee loo soo gaabiyey San iyo sida uu ku aasaasmay iyo wacyigelintiisa.
bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore Haashim, waa mahadsan tahay waqtigaagi iyo maxayday dadaalkaad usoo gashay inaad wax ku ogaatay waxa programkan aan meesha ku hayno. marka xiga barnaamijkani afka qalaad marka la yiraa waxaa la yiraahdaa scaling up nutrition oo loo soo gaabiyey San, waana kor u qaadida nafaqada qaranka. marka barnaamijkani waa barnaamij global amba de adduunka ka shaqeeya oo wadamo badan ay ku bahoobeen. Soomaaliland wuxuu ka shaqeeyaa sanadkii 4-aad buu marayaa, waxaana ku bahoobay barnaamijka xafiiska mahamiyadu leeyahay. waxay ku tusaysaa xafiiska madaxweyne ku-xigeenka hoos yimaada 10 wasaaradood iyo 2 hay'adood baa ku bahoobay markay noqoto dawladda dhexe. barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay inta la soo dhisay wacyigelintiisii iyo nidaamkiisii iyo qaab-dhismeedkiisii baa muddo soo wadnay. waxaa maanta aan u joognay halkan magaalada Boorama, caasimadda gobolka Awdal, in aanu iyadana barnaamijkii sida qaabkii maamulka dejinahan ugu soo sameyno. oon maanta halkan 2 cisho u dambeysay shalay maanta aan ku falanqeynaynay muxuu yahay barnaamijka kor u qaadida nafaqadu, maxaa laga rabaa hay-adihii iyo dowladdii hoose iyo xafiiskii barasaabka iyo wasaaradihii ku bahoobay isku duwayaashoodii odhan baa nala joogay 2 maalmood. waxaana uga warramayna aan warbixin ka siinaynay qaab dhismeedkii hawshu si ay u socon doonto ayaan ka siinayna. marka barnaamijku maaha barnaamij isagu dee funding wada, laakiin waa barnaamij loogu talagalay inuu isagu shaqo abuur ma sameeyo laakiin wacyigelin si arinta maxayday nafaqadarada ee heer qaran iyo heer gobol loola dagaalami lahaa ayuu ku saabsan yahay.
mashruucan ka fulinayseen wacyigelintiisa magaalada Boorama, degmooyinka kale ee Soomaaliland ama gobollada kale ee Soomaaliland, meelo uu ka hirgalay ma jiraa mashruucan?
haa, uu jiraayo. iminka Boorama waxay noqonaysaa maxayday degmadii labaad sanadka hore dhammaadkiisa bishii 12-aad. waxaan kasoo daah furnay magaalada Barbara, caasimada gobolka Saaxil ayaan kasoo daah furnay. qaabkan oo kale ayaana dood cilmiyeed iyo wuxuu ku saabsan yahay iyo wixii laga raba dowladdii hoose iyo xafiiskii barasaabka iyo isku duwayaashii wasaaradaha ku bahoobay wixii laga rabo ayaan wacyigelin iyadana uga soo sabaynahayd. marka alxamdulillah taa waa boor waxaan isugu yeeratay inay maxayday degmadii labaad ay noqoto oo maanta aad iyo aad dad badan oo qoonyahana hadday isku duwayaasha noqoto hadday hay-adaha noqoto hadday dowladdii hoose noqoto aad looga soo qayb galay dood wax ku oola oo aad aanu kala faa'iideysanay marka hal dhinac kamay soconay labada dhinac aan kala faa'iideysanay aad ayay ahayd marka wax badan baanu kala faa'iideysanay
mashruucan waa mashruuc ballaaran maadaama uu yahay nafaqayntii guud ee qaranka yaa idinka caawinaya shaqada aad qabanaysaanse
inta badan horta dee barnaamijkan markii lasoo hindisay qoladan UN-ta iyo ay soo hindiseenba ee la yidhi barnaamijka scaling up nutrition oo dowladaha soo koraya ee ka jirta nafaqa darada daran in wasaaraddu lagu dhaafin maahina waa in lagu ballaariyo multi sectoral waxa loo yaqaan uu noqdo iminka ahaan xukuumadda iyo hay-adda FAO UNICEF iyo WFP ayaa ka mid ah kuwa maxayday hadda ahaan na support garay laakiin waxaan rajaynayaa inay hay-ado badanna kusoo biiri doonaan waxaana rajaynaynaa oo kale maxayday dowladaha hoose iyo iyakuna inay ku darsan doonaan contributionkoogii waxaan rajaynaynaa xukuumaddii dhexe iyadana oon aada ugu rajo weynahay in wixii laga filaya wax ka badanba ay iyaduna insha allah ay ku deeqdo ayaan rajaynaynaa
marka la eego xaaladda nafaqadarada ee ka jirta guud ahaan somaliland gaar ahaan gobolka awdal iyo degmooyinkii kale aad ka soo shaqeyseen ee ay ka mid tahay degmada berbera xog intee leeg ayaad ka haysaan nafaqadarada ka jirta wadanka
horta dee xaggii hadday noqoto xog ururintii inta badan wasaaradda caafimaadka noo qaabilsan oo xog ururinta haysa xogtii badidiisii haysa waxaa kaloo jira hay-addan maxayda FNCU la yidhahay qayb ka mid a hay-addani beeraha iyo cuntada ee qaramada midoobay FAO-da iyaduna sanadkii laba jeer bay samaysaa qiimeyn oo guugiina marbay samaysaa dayrtiina marbay samaysaa marka waxaasoo dhan baa xogta laga soo ururiyaa markaad guud ahaaneed aad eegtid 10 sane ee lasoo dhaafay waxaasoo hay-ado ka shaqaynaya waxaasoo dadaal oo la galay wax badan oo isbedelay ma jiro taana waxaa keenaysa dee faktaradii kale amba cawaamiltii kale dhibaatada culayska saaraya iyadoo markii horeba dee abaaro 10 sane ee u dambeysay ay abaaruhu soo noqnoqonayeen ay haddana ay duufaankii haddana ku dhisfan jiray de xeebahoo dhan ee beeraleydii haddii la eego khaasatan degmada Baki oo dhan dee beeraleydii oo aada u saameeyey maxay hayday waxaasoo dhan oo culaysa faktaro weli jira ayaa door ka ciyaarayso iyo wada shaqayn ballaadhan oo hay-adihii kala duwanaa ee xukuumadda amba wasaaradihii ha noqoto amba hay-adihii kale madax bannaana ha noqotee waxaan ku shaqe lahaa iyo hay-adihii kale UN-ta amba qaramada midoobay iyo kuwii kale caalamiga arrinta nafaqada ka shaqaynay inay wada shaqayn iyo xoojin guudi ay aada u jirin ayaa dee culays badan keenay marka kolley arrintu iminkana say u socotee la eegayo roobabkii oo sii yaraanaya o waliga arkayo roobabka gu-una ma di-in waa xaaladdu dabay sii cuslaanaysaa kii dayrtu ma di-in culays ayaa sii fuulay oo waa kade waddankao dhan ba iminka berigii waa kii bishii hore ay guddidii maxayday qaran ee abaaruhu ay ku dhawaaqeen inay waddanka abaara ka jiraan abaarahaasoo dee soo xoogsamaya haba ahaata dee gobolada bariga ha u badnaadaan laakiin xeebahani galbeedkao dhan xeebaha halkaa kasoo bilow berbera kasoo bilow hoosta ilaa gobolka awdal intaasna inay iyaduna culayskeegu u jiro ayaa lasoo xaqiijiyey dee dadaalna waa la wadaa laakiin waxaasoo dhanba saameyn iyo culays bay ku keenayaan arrintani la dagaalanka nafaqa darada
maxamed faarax kibaar waa aqoonyahan aqoon u leh dhinaca nafaqada darada iyo waxyaabaha keena iyo waxyaabaha lagaga hortegi karo nafaqa darada maxaa ka mid a waxyaabaha nafaqa darada keena
haashim sheekh cumar goodeed baad mahadsan tahay waxyaabaha nafaqa darada keena saddex qodob ee ugu muhiimsan oo aasaas u ah mid waxaa la yidhahdaa underlying causes baa la yidhaha waa sheeye iyagu nafaqada si toosa aan u sababin ee saameyn ku leh shayna waxaa la yidhahdaa sheeye aasaasiya oo hay ka soo bilaabanto shayna waxaa la yidhahdaa waa shay degdega shayga aasaasiga haddaan ka bilaabay nafaqadarada sabab waxaa ka mid a wax soo saarka dalka cunooyinka kala duwanee waddanku la soo baxo siyaasadda dowladda cuntada wadanka uu soo dhoofsanayo waxyaaba aasaasiga oo inta badan waa heer qaran oo shuruucda dalka nafaqada iyo cuntada ay kaleeyihin iyo cuntada soo galaysa tayadeeda taasi taabay khusaysaa iyo globally adduunyadoo dhanba food systemka haabkan cuntada iska dhex gudbaya taasi saameysaa xitaa dagaalada saameeya abaaraha saameeya ganacsiga wadamada la iska dhex gudba ayaa saameeya taasi waa ta aasaasiga sheyga la yiraahdo underlying cause waa shey isagu xidhiir dhow la laho underlying cause waa sabab xidhiir la leh inay nafaqadarra dhacdo nafaqadarra toosa maaha xidhiir bay leedahay waxaa ka mid a biyo la-aantii baa kamida waxaa ka mid a qofkii caafimaadkiisu liitaa kamida hidde inuu leeyahay nafaqadarra kamida oo cunto ku filan hadduu waayo waxaa ka mid a hooyadiiyo dhallaankii oo nafaqadarra ku dhacdaa kamida dadkiioo caafimaad wanaagsan waaya iyo nadaafad taasina waa shey sabab kule lug kule inay dhacdo waa qodobka labaad qodobka ugu dambeeya sababa nafaqa darada waxa weeyaan waxa la yidhahdaa xaalad degdega weeye waa laba yadna lagu soo koobaa qofki wuxuu cunaba inuu totali waayo waa immediate waa degdeg iyo waxa la yidhahda disease xanuunba qofkii ku dhacay labadaas waa labada ugu badan marka la eego somalilan gaar ahaan gobolladan gobolka awdal oo waxa kusoo noqota abaaro iyo xanuuno ayaa kusoo noqda dadkii caafimaad ma helaan sidaa daraaddeed disiiskaasi iyo xanuunadaabaa keena saddexdaa qodobba ugu waaweyn waxyaabaa nafaqa darada sababa
saddexdaa qodob maadaama ay u waawan yihiin waxyaabaha keena nafaqa darada waxyaabaha lagaga hortegi karana maxaa ka mid a
waxyaabaha laga hortegi kara waxaa ka mid a qodobka koobaad ee basic causeka qodobka aasaasiga sababa waa inuu wadanka wax soo saarkiisa kor loo qaadaa waa inaa cuntada lasoo dhoofina wadanka soo galaysa waa inaa tayadeeda la eegaa nimanka ganacsatada ee cuntooyinka soo dhoofiya iyaga waa inaa shuruuc loo sameeyahay lagu kantaroorayo waa in cashuurtii laga jebiyaa cuntadii waa inaa wadanka kor loo qaada ama ha soo degto ama ha soo baxdo tayadeedina kor loo qaada hay-adda tayada cuntada hubisa kaasi waa qodobka koobaad qodobka labaad ee shayga isagna lugta kule ee underlying causeka la yidhahdo sababi karana waa inaa xarumii caafimaadkii la kordhiyaa sida MCHkii xaruntii hooyadii dhallaanka waa inaa tallaalkii kor loo qaadaa waa inaa nadaafadii kor loo qaadaa waa inaa wacyiga dadkana kor loo qaadaa tusaale ahaan somalilan waxaa lagu qiyaasaa 120 ciyaalku inay hagaas yihiin daraasaadkii ugu dambeeya soo baxay hagaasnimada waxaa keentay hooyadiioo markay uurka leed ama naaska jaqsinaysay aan helsi xarun caafimaad aan helayn waa inaa koob kuwa kor loo qaadaa qodobka labaad qodobka ugu dambeeya inoogu badan ee ah xanuun iyo cunto ay waayaan dadku koob waa inaa shaqo abuur la sameeyaa dadka iskaliya xirfada la baraa caafimaadkiiyo xanuunada ka hortagoogiina la sameeyaa saddexdaa qodobna way yarayn karaan nafaqa darada dadka wacyigoogana kor loo qaadaya xaaladaha ay ku jiraan la fahansiya dadka nafaqada iyo waxyaabaha nafaqada laga helo intaasina way yaraynaysa ayaan aaminsanaysamuddooyin
ka dambe waxaad moodaa in dadkii waaweynaan ay xanuuno kusoo badanayaan caruurtiina nafaqa darada kusoo badanayso maxaa sababa in xanuuno cusub oo macaanka iyo waxyaaba kale ka mid yihiin ay dadkii waaweynaa kusoo bataan dadka yaryaraana ay nafaqa daradu noocan ahay ay kusoo korodho marka la eego dhinaca cuntooyinka
labaanu kala saari doonaa dadka waaweyn iyo dadka yaryaraa dadka waaweyn inay xanuunadan waxaa la yidhahdaa xanuunada muddada dheer lala noolaada la yidhaha chronic disease baa la yidhahdaa sida macaanka iyo dhiikarka koobka somalilan 700 ka yihiin 20-kii somalilan health survey sahamin la sameeyey waxaa keena koow dadka oo dietiskoogu ayna saxnayn healthy diet nacam cuntadooda uuna saxnayn maadaama ayna cuntadoodu saxnayn waxaa jira waxa la yidhahdo qofku xanuunadaas waxay soo shaacbaxaan xilliga 4 days-ka lagu dhow yahay afartameeyada dadka qofkaas waxaa loo baahanya inuu cuntadii kaantarooro dadkoon cuntadii kaantaroorin baa taa sabab u ah waxaa kaloo sababa way of habka loo nool yahay ee bulshadu u nooshahay baa sababa waxaa kaloo sababa dadkion cuntadii anaka haysan cuntadii munaasabka ku hayd iyagoon aqoon ka haysan wacyigelin haysan taasi dadka waaweyn sabab ay u tahay tal ciyaalka waxaa sabab u ah hooyooyinka waxaa looga baahan yahay intayna uur yeelan sida standardka guud ee WHO soo diyaarisay in hooyadu marka inay ilmadhasho doonayso 3 bilood ka hor ay nutritional cuntadeeda heerkeega cunto la qiimeeyaa sidaa daraaddeed iyadoo hooyadii cuntadeedu sax tahay ay uur yeelato inta ay uurka leedahayna xarun caafimaad waxa la yidhahda ANC care oo ah MCHka xarunta hooyadii dhallaanka meel waxaa jirta hooyada nafaqada lagu asaskareeyo lagu qiimeeyo lagala socdo sidaa daraaddeed loo saxaa waxaa kaloo jirta ilmuhu markuu shan ka yaryahay waxaa la yidhaha waa xilliga nafaqa darada ku dhacdaa hadduu weynaadana ay daba socotaa xilligaana keerinkeega iyo nafaqadii in la xanaaneeyana way yar tahay xilligaabaa keena qodobka ugu weyna keena waxaweyaan 6 bilood ugu horeysa ilmaha inuu naaska oo keliya jaqaal la doonaya naas nuujin badhax tiran baa la yidhaha taana lama daboqo 70% buu somalilan ka noqday taaba keenta. Waxa kaloo keena ciyaalku markay shan ka yar yihiin lama siiyo cuntadii balansirka ee dheeliga ternayd lama siiyo, sidaa daraaddeed taasina way sababtaa labada qodobankaana muhiimadda koobada sababaha kuwaasi weeye.
Inta badan cuntooyinka la soo dhoofiyo maa cuntooyinka wadanka gudihiisa laga helo ee wadaniga loo yaqaano, cuntooyinkaasi kuwa ugu nafaqada badan leh ee caruurta iyo dadka waaweynba la siin karo kuwa ka mid ah
cuntooyinka ciyaalka yaryar la siin karo, horta dadka waaweyn iyo dadka yaryar, cuntooyinka ay ka simnaanayaan waxa weeyaan waxaa la yidhaa khudrawaadka cagaaran. Khudrawaadka cagaaran sida waxaa la siinayaa kaarootkii, waxaa la siinayaa saladkii, baa la siinayaa kaabashkii, baa la siinayaa baamiyo, baa la siinayaa waxaa la siinayaa koostadii, baa la siinayaa khudrawaadka cagaaran kow. Waxaa kaloo la siinayaa sida baalkii kaarootkii baa la siinayaa, wixii beerahina ka soo baxee iyaga aan la karin u baahnayn baa la siinayaa, kaas way ka wada siinaanayaan. Ciyaalka yaryar markay yar yihiinna waxaa la siin doonaa waxyaabaha tamartooda kordhiya sida borotiinka, sida hilibka, digiraha kala duwan oo koritaankooda kor u qaada la siinayaa. Dadku markay waaweynaadaanna waxaa loo badinayaa cuntooyinka ka hortaga da-da oo sida fitaminada iyo macdanaha oo laga helo sida caanaha iyo hilibka kalluunka iyo digaaga iyo khudrawaadka cagaaran iyo kuwa aan cagaarnayn iyo kuwa la kariyaba ayaa la siinayaa. Waxaa kaloo la saxayaa habka cuntooyinkan u isticmaalaana waa la barayaa, kuwaasina way yarayn doonaan xanuunada dadka waaweynyo iyo dadka yarba way yarayn doonaan.
Intaasi waxaan kusoo gunaanadaynaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii madasha dhallinyarada ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay nafaqadarada, waxyaabaha keena iyo siyaabaha looga hortegi karo nafaqadarada. Waxaana inoogu marti ahaa barnaamijkeenna toddobaadkan madaxa barnaamijka nafaqada Somaliland ee loo soo gaabiya San Sakariya Daahir Cige iyo aqoonyahan Maxamed Faarax Kibaar oo aqoon u leh waxyaabaha keena nafaqadarada. Waxaana barnaamijka idin kasoo diyaariyey magaalada Buurama ee gobolka Awdal, anigoo ah Haashim Sheekh Cumar Good. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhegaystayaal idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay Haashim Sheekh Cumar Good oo nala socodsiinayay barnaamijkii madasha dhallinyarada. Markana wararkii cayaaraha, haddii aan fiirino horyaalka dalka Talyaaniga, kulan weyn oo si weyn loo wada sugayo ayaa waxa uu dhex maraya kooxaha AC Milan iyo Juventus. Kulankan ayaana ka mid a kulamada ugu adag Serie A-ga. Labadan kooxood ayaa ku kala jira kaalmaha shanaad. AC Milan ayaa shanaad ku jirta halka Juventus ay ku jirto kaalinta toddobaad. Haddii Milan oo difaacanaysa horyaalka Serie A-ga laga badiyo maanta, waxaa ka saramari doonta kooxda Juventus oo kaalin hoose ayuu dhici doontaa, halka Juventus oo waayadan u xaalka ku xumaa labadii sano ee u dambeysayna ay doonayso inay mar ka soo muuqato halka sare oo sagaal sano oo xiriir ah ay soo taagnayd. Kooxda Inter Milan ee kubadda cagtana waxa ay doonaysaa inay dib ugu soo laabato wadada guusha oo ay ka soo kabsato guuldaradii toddobaadkii hore ka soo gaartay kooxda Roma. Inter Milan ayaa lagu garaacay toddobaadkii hore garoonkooda San Siro, laakiin hadda waxay u martinayaan kooxda Sassuolo, waana ciyaarta ugu soo horeyso, waxaana ay doonayaan inay joogteeyaan kadib guushoodii Barcelona. Bologna iyo waxaa wada ciyaari doona kooxda kale ee Sampdoria. Saddexdaasi kulan ayaana ka dhacaya dalka Talyaaniga. Horyaalka Serie A-ga ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda Napoli oo marna aan laga badinin sidii uu u bilowday horyaalka, 20 dhibic ay haystaan. Dalka Ingiriiskana kooxda Manchester City ayaa maanta waxay la ciyaareysaa kooxda Southampton, Chelsea-na waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Wolves. Newcastle United iyo Brentford ayaa isku aadan ciyaarta ugu soo horeysa ee goor dhow dhici doonta. ciyaarta ugu adag ee horyaalka Premier League-na Brito ayay dhex mari doontaa kooxaha Arsenal iyo Liverpool. Labadan kooxood ayaana markaasi ku kala jira. Kooxda Arsenal ayaa horyaalka hogaaminaysa oo qaab ciyaareed cajiib ah sanadkan ku jirta, halka kooxda Liverpoolna ay meel hoose ku jirto oo xaalka uu ku xun yahay. Dalka Spain, intaana u gudbin Spain, kulan adag ayaa waxa uu ka jiraa caawa ama maanta dalka Jarmalka, waxaana u dhex maraya kooxaha Bayern Munich iyo Borussia Dortmund. Waa kulanka ugu adag horyaalka Bundesliga ee dalka Jarmalka. horyaalka La Liga ee dalka Spain kooxda Real Madrid ayaa waxa ay la ciyaareysa kooxda Getafe. Sevilla iyo Atletico Club ayaa isku aadan. Atletico Madrid waxay la ciyaareysa Girona. Girona ayaa la ciyaareysa, halka kulamada kalena Brito la ciyaari doono. Dhageystayaal, natiijooyinkii ku soo kordho ayaan idinkugu soo gudbin doonaa idaacadaheena dambe. markana kaalmihii heesaha iyo heestii Baldweyne iyo codkii Xasan Aadan Samatar.
Bishoy sidetay aniga iyo beer lula iskuwaan soo gudbi sombra dagi iyo bidashredi bundra yarce berduin kutale iyo mot gudko tafkeye dama ray
heestaasi Baldweyne iyo codkii Xasan Aadan Samatar ayaa u dambeeyay idaacaddeena duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.